тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Жаңа жыл күндері Қазақстанның ішкі істер министрлігі күшейтілген қызмет атқаруға көшеді. Ол туралы дүйсенбі күні министрліктің тіл саясаты және ақпарат департаментінің директоры Бағдат Қожахметов хабарлады. Оның мәлімдеуінше қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, қоғамдық жерлер мен көшелердегі заң бұзушылыққа жол бермеу және 31 желтоқсаннан 2009 жылдың 4 қаңтарына дейінгі жаңа жылды тойлайтын күндері ішкі істер министрлігінің құрамы қызметтің күшейтілген түріне көшеді. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак парламентте сөйлеген сөзінде Газа аймағындағы Хамас ұйымына қарсы толыққанды соғыс жүріп жатқанын мәлімдеді. Сенбіден бері Израильдің әскери әуе күштері Газадағы Хамас ұйымының 200-ден астам нысанына соққы берді. Израиль әскері мен ауыр соғыс техникасы Газаның шекарасында шоғырланып тұр. Палестина шенеуніктерінің хабарлауынша соғыс операциясы басталғаннан бері 300-ден астам адам қаза тапса, Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша кем дегенде 51 бейбіт тұрғын көз жұмды. Дүйсенбі күні Газа аймағынан жіберілген зымыранның жарылысынан Израильдің Ашкелон қаласында бір адам мерт болды. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің бастапқы мәліметі бойынша Газада осы аймақта тұрақты мекендейтін республиканың 15 азаматы бар. Министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров хабарлағандай, олар палестиналықтарға күйеуге шыққан, бірақ Қазақстан азаматтығын сақтап қалған әйелдер. Бірақ олар Қазақстан елшілігінде консулдық есепке алынбаған. Ильяс Омаровтың айтуынша, Қазақстан әйелдері отбасыларын тастап кеткісі келмейді. Ал егер олар және балалары басқа жаққа көшкісі келсе, біз оларды көшіре аламыз деп мәлімдеді Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров. Әлемнің бір қатар елінде Израильдің Газадағы соғыс операциясына қарсы наразылық ереуілдері болып өтті. Иран астанасы Техрандағы наразылық шеруіне ондаған мың адам шықса, Бағдатта Ирак шииттерінің бітіспес рухани көсемі Мұқтада ас-Садрдың 1000-дай жақтасы көшеге шықты. Индонезияда қолдарына Палестина автономиясын туын ұстап, нағыз террорист ол Израиль деген үндеу айтып, 1000-ға жуық студент көтерілді. Азияның тауар биржаларында соңғы тәуліктерде мұнай шикізатының бағасы 1 доллардан да жоғары көтеріліп, 1 баррельдің бағасы 40 долларға жақындады. Сарапшылар көмірсутегі бағасының күрт қымбаттауын Палестинаның газ аймағындағы ахуалмен және мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы ОПЕК-тің шикізат өндірісінің көлемін азайту туралы таяуда қабылдаған шешіммен байланыстырады. Ғаламдық қаржы және экономика дағдарысы Ресей экономикасына да теріс әсер етуде. Жыл қорытындысына арналған үкімет мәжілісінде дүйсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин осылай деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Ресей рублі Еуроодақтың ортақ валютасы еуроға шыққанда бірден 2.4%-ға арзандады. Бір евроның құны 41.6 рубльге жетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бангладештегі демократиялық парламент сайлауы негізінен тыныш өтті. Сайлаудан бұрын Бангладеште армияның қолдауына сүйенген уақытша үкімет 2 жыл бойы төтенше билік орнатты. Дауыс берудің барысында үкімет сайлаудың қорытындысын бұрмалау мен қантөгіске жол бермеу үшін 600 мың полицей мен армия жауынгерін тік тұрғызды. Сайлаушылардың 70% дауыс беруге қатысты. Жаңа үкіметті жасақтауға 1991 жылдан бері алма-кезек премьер-министр болған екі әйел Шейх Хазина Вазет пен Халида Зия бақталастыруда. Ауғанстанның Парван өлкесі әкімінің кеңсесі маңында қастандық болды. Жан Пидашыл террорист өзінің бомба орнатылған автокөлігін жарып, жергілікті екі тұрғын құрбан болып, ақш армиясының екі жауынгері жараланды. Жарылыс кезінде әкімдіктің ішінде жергілікті билік пен ақш әскерилерінің апта сайынғы кездесуі өтіп жатты. Елдің оңтүстігіндегі Кандагар өлкесінің Спинболдақ қышлағында екі жарылыс болып, үш адам көз жұмды, 20-дан астам кісі жараланды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО күштерінің бас қолбасшысы голландиялық генерал Марк де Круиф ақшының қосымша әскерін осы ауданға орналастыру қажет деп есептейді. Генерал де Круиф атап көрсеткендей, Ауғанстанның оңтүстігіндегі қалыптасқан ахуал халықаралық коалиция мен Ауғанстанның үкімет әскерлерінің қомақты күшін шоғырландыруды талап етеді. ақш Ауғанстанға келесі жылдың жазына қарай 30 мың жауынгерлік қосымша әскерін жолдамақшы. Ирактың сот билігі адамзатқа қарсы қылмыс істеді деген айып бойынша Саддам Хусейннің тұсында вице-премьер болған Тарик Азиз бен Химик Али деген лақапатымен белгілі тұлғаны үстінен жаңа қылмыстық істі қарауға кірісті. Бағдаттағы сотта Тарик Азиз бен Саддам Хусейннің жауларын газбен улап өлтіргені үшін Химик Али деген атқа ие болған Али Хасан Әл-Маджидке Саддам Хусейннің бас партиясы үстемдік еткен кезінде өзге саяси партияларды жойды деген айып тағып отыр. Осыған дейін өзге ауыр айыптары бойынша Әл-Маджид екі рет өлім жазасына кесілді. Сомали президенті Абдуллахи Юсуф биліктен кететінін мәлімдеді. Ол ұлттар ұйымының қолдауымен жасақталған өтпелі кезеңнің үкіметін 4 жыл басқарып келді. Абдуллахи Юсуфтың биліктен кетуіне билік басындағы коалицияның құрамында болған жетекші партиямен арадағы қайшылықтары себеп болды. Қарама-қайшылық үкіметті әлсіретіп, азамат соғысы жалғасқан елді тұрақтандыруға мұрша бермеді.